Broers en susters, ons sing vooraf saam Psalm 3 vers 1 en 2. Psalm 3 vers 1 en vers 2. Broers en susters, vandag verjaar Hanro de Villiers van broeder Johan de Villiers en suster Melinda, as ook suster Eugenie Prinsloo. En dan verjaar tannie Henriette Venter, sy word woensdag 87, sy is nie hier nie, maar ons gaan haar toesing uit Psalm 128, en ek sal vir haar sê dat ons dit gedoen het. Kom ons sing dan Psalm 128 vers 4. Broers en susters, ons verwelkom vanmorgen vir dominee Christus Swanepoel. Dit is een ruildienst met die gereformeerde kerk Littleton. Dominee is baie welkom en ons bid u toe die seën van die Here met die verkondiging van die woord. Na ons die seën van die Here ontvang het, sing ons dan Psalm 47 vers 1 en 2.
Goeie Goeiemôre broeders en susters, kom ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het neergedaal na die hel, het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Broeders en susters, ons luister nou na die Here se wet en ons antwoord daarna op die wet van die Here met die sing van Psalm 65. Daarvan sal ons die tweede en die derde verse sing. Toe het God al hierdie woorde aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Ons verenig nou in gebed. Here onse God, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. U wat die hemel oopgespan het soos 'n tentdoek. U wat die aarde het as die voetbank vir U voete. Selfs die soem van U kleed straal U heerlikheid uit. Dit is voor U wat ons vanoggend verskyn. En wat 'n voorreg is dit nie. Ja, selfs al is ons terughoudend omdat ons besef wie ons is en dat ons vol sondes is, word ons deur U Heilige Gees gedryf. Want ons kan nie anders as om met U te praat nie. U is ons lewe. Ons leef uit U genade. U is so goed vir ons. En ons dink daaraan dat ons vanoggend hier by mekaar kan kom in u huis. U maak ons deel van u kerk hier op aarde. Sonder dat ons enigiets verdien. Seën u ons met die ware geloof. Gee u ons vir mekaar, dat ons aan mekaar gebind kan wees deur daardie geloof en die liefde wat u Gees in ons harte geplant het. En dat ons saam ons hande mag ophef. Saam mag opkyk. En ons Here kan sien waar hy op die troon sit. Ons dankie vir hierdie gemeente. U het hierdie gemeente geroep, 'n lig in 'n donker wêreld, 'n stad wat op 'n berg gebou is. Ons bid Here dat u dit wat hier gedoen word en beplan word, ryklik sal seën, die bediening, die uitreiking, die omarming, die vashou. Hierdie wêreld het u kerk tog so nodig. Wil u daarom elkeen wat u geroep het, om hier die lig te laat skyn, se werk suksesvol maak. Ons bid dat u aan hulle sal dink wat swaar kry. Ons dink Here aan hulle wat worstel, wat u smeek vir uitkoms. Ons bid vir hulle wat siek is. Ons dink aan hulle wat oud is. Ons bid in die besonder vir ons kinders. Dat u hulle tog op u pad sal bewaar. En hulle so sal vergesel dat hulle ook u liefde leer ken. Versterk ons in ons stryd teen die bose. En spreek ons nou aan wanneer ons saam u heilige woord gaan hoor en oordink. Vergewe ons sondes. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Broeders en susters, met die oog op die skriflesing van die Here se woord en die prediking, sing ons nou saam van Psalm 99. Ons sing vers 1, 2 en 3. Ons lees saam met die Here se woord, 1 Samuel hoofstuk 17. Ons begin lees daar by vers 1. Ons lees die hele hoofstuk. Die Filistyne het hulle leer versamel vir die oorlog en by mekaar gekom by Sogu, wat aan Juda behoort, en laar opgeslaan tussen Sogu en Aseka in Efes Damin. Maar Saul en die manne van Israel het bijeengekom en laar opgeslaan in die dal van die terpentijnboom en hulle in slagorde teenoor die Filistyne opgestel. Die Filistyne het diskant teen die berg en die Israeliete oorkant teen die berg gestaan, sodat die dal tussen hulle was. Toe kom daar 'n baasvegter uit die laars van die Filistyne met die naam van Goliat uit Gat. Sy hoogte was 6 el en 'n span. Daar was 'n koperhelm op sy hoof en hy het 'n panser van skubbe aangehad. Die gewig van die panser was 5000 sikkels koper en skeenplate van koper wat aan sy bene en 'n koper lans tussen sy skouers. Die steel van sy spies was soos 'n wewersbalk en die lem van sy spies was 600 sikkels yster en die skilddraer het voor hom uitgeloop. Hy het gaan staan en roep na die slagordes van Israel en vir hulle gesê, waarom trek julle uit om julle in slagorde op te stel? Is ek nie die Filistyn en julle dienaars van Saul nie? Kies vir julle 'n man uit dat hy na my toe afkom. As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees. Maar as ek hom oorwin en hom verslaan, moet julle ons slawe wees en ons dien. Verder sê die Filistyn, ek daag die slagordes van Israel vandag uit. Gee my 'n man dat ons saam kan veg. Toe Saul en die hele Israel hierdie woorde van die Filistyn hoor, was hulle verskrik en baie bevrees. En Dawid was die seun van die Efratiet uit Bethlehem Juda met die naam van Isai. Hy het 8 seuns gehad en die man was in Saul se dae en die man was in Saul se dae oud op jare gekom onder die manne. Maar die 3 oudste seuns van Isai het Saul al in die oorlog gevolg en die name van sy 3 seuns wat in die oorlog gegaan het, was Eliab die oudste en sy 2de Abinadab en die 3de Samma. Dawid was die jongste, terwyl die 3 oudstes Saul gevolg het. En Dawid het heen en weer gegaan van Saul om die kleinvee van sy vader in Bethlehem op te pas. En die Filistyn het smorens vroeg en saans nader gekom en gaan staan 40 dae lank. Toe het Isaï aan sy seun Dawid gesê, neem toch vir jou broers 'n eva van hierdie gebraaide koring en hierdie 10 brode en bring dit gou vir jou broers na die laar toe. Maar hierdie 10 skywe kaas moet jy bring na die owerste oor 1000. En jy moet ondersoek doen na die welstand van jou broers en van hulle 'n pand saambring. En Saul en hulle en al die manne van Israel was besig om te veg teen die Filistyne in die dal van die terpentynboom. En die volgende môre vroeg het Dawid hom klaar gemaak. Die klein vee aan die wagter afgegee en opgelaai en weggegaan soos Isaï hom beveel het. En toe hy by die waar laar kom, hef die leermag wat na die vegterrein uittrek, juist die krygse skreeu aan. Israel, sowel as die Filistyne, het slagorde teenoor slagorde opgestel. Daarop gee Dawid sy pakgoed af onder bewaring van die oppasser van die pakgoed en hy hardloop na die vegterrein. Toe hy daar aankom, vra hy sy broers na die welstand. En terwyl hy met hulle spreek, kom juis die baasvegter Goliat, is sy naam, die Filistyn uit Gat, uit die slagordes van die Filistyne op en spreek daar dieselfde woorde, sodat Dawid dit hoor. Maar toe al die manne van Israel die man sien, vlug hulle vir hom weg, want hulle was baie bang. En die manne van Israel sê, het julle die man gesien wat daar opkom? Want hy kom op om Israel uit te daag. En die koning sal die man wat hom verslaan oorlaai met groot rykdom. Ook sal hy sy dogter aan hom gee en sy familie in Israel vrystel van belasting. Daarop het Dawid die manne wat by hom staan gevra en gesê, wat sal met die man gebeur wat hierdie Filistyn verslaan en die smaad van Israel wegneem? Want wie is hierdie onbesnede Filistyn dat hy die slagorde sal die lewende God durf uitdaag? En die manskappe gee hom dieselfde antwoord. So sal met die man gebeur wat hom verslaan. Toe sy oudste broer Eliab hom met die manne hoor spreek, het Eliab baie kwaad geword vir Dawid en sê, waarom het jy eindelijk afgekom? En aan wie het jy daar die klompie kleinvee in die woestijn afgegee? Ek ken jou vermetelheid en die boosheid van jou hart, want jy het afgekom om die geveg te sien. En Dawid sê, wat het ek nou gedoen? Ek vra maar net. En hy het hom weggedraai na iemand anders en dieselfde woorde gespreek en die manskappe het hom geantwoord volgens die eerste woorde. Toe hulle die woorde hoor wat Dawid spreek en dit voor Saul meedeel, het die hom laat haal. En Dawid het aan Saul gesê, laat die manne se moed toch nie terwille van hom sink nie. U dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul het Dawid geantwoord, jy kan nie na hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg nie, want jy is 'n seun en hy is 'n krygsman van sy jeug af. Daarop sê Dawid aan Saul, u dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas, en as daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk kleinvee uit die trop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit, en as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood. U dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het. Verder sê Dawid, die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees. En Saul het vir Dawid sy klere laat aantrek en 'n koperhelm op sy hoof gesit en hom 'n panser laat aantrek. En Dawid het sy swaard bo-oor sy klere vasgegord en toe hy moeite doen om te loop, omdat hy dit nooit probeer het nie, sê Dawid vir Saul, ek kan nie hierin loop nie, want ek het dit nog nooit probeer nie. En Dawid het dit uitgetrek. Daarop neem hy sy staf in sy hand en soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippe uit en steek dit in sy herderstas wat hy gehad het, namelijk in die slingersak, en met sy slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn. Ook die Filistyn het al nader en nader gekom na Dawid en die skilddraer voor hom uit. Toe die Filistyn opkyk en Dawid sien, het hy hom verag, omdat hy 'n seun was, rooierig met 'n mooi voorkoms. En die Filistyn vra vir Dawid, is ek 'n hond, dat jy met stokke daar by toe kom? En die Filistyn het Dawid vervloek by sy gode. Verder sê die Filistyn vir Dawid, kom na my toe, dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewe, sodat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem, en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele menigte moet erken dat die Here nie deur swaard en deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee. Toe die Filistyn hom dan klaar maak om aldeer nader kom om Dawid te ontmoet, loop Dawid gou na die vegterrein om die Filistyn te ontmoet. En Dawid steek sy hand in die tas en neem 'n klip daaruit en slinger. En hy tref die Filistyn in sy voorhoof, sodat die klip in sy voorhoof indring en hy op sy gesig teen die grond val. So het Dawid dan die Filistyn oorweldig met 'n slinger en 'n klip, en hy het die Filistyn verslaan en hom gedood, alhoewel daar geen swaard in Dawid se hand was nie. Daarop het Dawid gehardloop en die Filistyn gaan staan en sy swaard geneem, dit uit sy skede getrek en hom van kant gemaak, en hy het daarmee sy hoof afgekap. Toe die Filistyne sien dat hulle held dood was, het hulle gevlug. Toe het die manne van Israel en van Juda hulle klaargemaak en gejuig en die Filistyne agtervolg tot by die ingang na Gat en tot by die poorte van Ekron, sodat die gesneuweldes van die Filistyne gelê het op die pad van Saraim en tot by Gat en tot by Ekron. Daarna het die kinders van Israel teruggekeer van die hewige agtervolging van die Filistyne en hulle laar geplunder. En Dawid het die hoof van die Filistyn geneem en dit na Jerusalem gebring, maar sy wapens in sy tent neergesit. Net toe Saul Dawid sien uittrek op die Filistyne te ontmoet, sê hy vir Abner, die leeroowerste, wie se seun is die jong man tog, Abner? En Abner antwoord, sowaar as u siel leef, koning, ek weet dit nie. En die koning sê, vra jy wie se seun die jong man tog is? En toe Dawid terugkom, nadat hy die Filistyn verslaan het, het Abner hom geneem en hom voor Saul gebring, met die hoof van die Filistyn in sy hand. En Saul vra vir hom, wie se seun is jy, jongman? En Dawid sê, die seun van u dienaar Isaï, die Betlehemiet. Ons lees tot sover. Broeders en susters, ons gaan hierdie wonderlike geskiedenis in die prediking vanoggend met u behandel. En ek neem die teksvers wat ek weer vir u lees die pragtige woorde van in vers 45. Dis die woorde wat Dawid vir Goliat sê. Jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Broeder en suster, wie ken nie die geskiedenis van Dawid en Goliat nie? Klein kindertjies luister al groot oog na die wonderlike storie. Hoe die kleintjie teen die groote kan wen. En wat 'n pragtige einde het die storie tog nie. Elke keer wanneer 'n mens hierdie storie hoor, dan klop jou hart sommer warm. En dan daarna kom die geestelike betekenis as 'n soort van 'n onderskrif van die verhaal. Dit wys jou nou net hoe die Here vir Dawid gehelp. Maar ons moet baie versigtig wees. 1 Samuel 17 is nie 'n storie wat geromantiseer moet word nie. Dis 'n hoofstuk in die Here se woord waarin God met jou praat. Dit praat van die stryd tussen goed en kwaad. Lig en duisternis. Kerk en wêreld. Dit praat oor jou vrees. Jaloesie. Ongeloof. Gebrek aan insig. En dit roep ons op tot nederige oorgawe aan God en tot geloof en tot stryd. Ja, wanneer ons hierdie aangrypende hoofstuk in die Bybel begin lees, broeder en suster, is daar niks romanties of fabelagtig in te hoor nie. Die leer van die Filistyne is opgestel teenoor Israel, die verbondsvolk van die Here. Dis oorlog. En tussen die Filistyne is die nageslag van die Enakiete, die reuse. Hier is moeilikheid. Veral wanneer die vyand een van sy grootste vegters vorentoe stuur, dan besef Israel. Hier's moeilikheid. Die man staan amper 3 meter hoog. En asof dit nie erg genoeg is nie, is hy ten volle gepantser met 'n reusagtige glimmende swaard en 'n lang spies. En hy vloek en hy skel. Hy beledig en hy dreig. Hy daag Israel se grootste vegter uit. Kom, kinders van Israel, wys ons wat julle het. Nou, Israel het ook 'n groot man onder hulle, Ons lees, hy staan kop en skouers tussen hulle uit. En sy naam is natuurlik Saul. Hulle koning. Hulle het hom gekies, want hulle wou toch ook so graag 'n koning hê. Hulle wou so graag iemand hê wat hulle kan lei en wat hulle kan verlos as daar moeilikheid is. Maar o wee, Saul lyk soos 'n dwerg teen Goliat. By die huis is hy groot, maar op die slagveld lyk het heeltemal anders. En daar is natuurlik ook nog 'n ander probleem. Saul se voete is van klei. Sy hart is die reggie. Nou is die groot vraag. Wie gaan nou vir Israel red? Broeder en suster, hierdie scenario is ook ons scenario. Dis die eerste ding wat ons vanoggend moet raak sien. Anders sal ons niks uit hierdie geskiedenis uit leer nie. Ons sal by Dawid en by Goliat moet verbykyk, sodat ons God se hand en God se werk kan raak sien. Sodat ons kan sien hoe dinge regtig lyk en hoe God regtig werk. Dit is belangrik om dit te verstaan vir vandag. Want die kerk kyk vandag ook baie keer half romanties, half los na die wêreld waarin ons leef. En ons kan nie dit bekostig nie. Ons moet verstaan wat die dinamiek van ons scenario is. Wanneer Goliat laster en dreig, moet die kerk die aanslag van die bose hoor. En dan moet ons vra, wie wil opstaan en veg? Is daar een onder ons wat kans sien? Skielik word die beskrywing van die oorlogsscenario deur die Bybelskrywer, egter wanneer ons so lees, net eenvoudig onderbreek. Ek weet nie of dit u opgeval het toe ons dit gelees het nie. Hierdie verskriklike oorlogsscenario word geskets, wat jou eintlik in sweet laat uitbars van angs, en dan ewe skielik verander die hele hoofstuk. Ewe skielik word daar sommer in 'n volgende versie vir ons vertel van 'n jong seun Dawid, 'n herder uit Bethlehem, wat toevallig juis op daardie tydstip vir sy broers kos na die frontlinies toe bring. Net so. Verander alles. Maar broeder en suster, wanneer dit in die Bybel gebeur, dan moet jy baie vinnig, baie oplettend begin lees. Want hierdie onverwagse, onindrukwekkende, amper lae profiel karakter is toe al die tyd juis nie toevallig hier nie. Kyk mooi. Kyk baie mooi. Want dis hoe God werk in hierdie lewe en in hierdie wêreld. Dikwels, broeder en suster, heeltemal onopvallend, onindrukwekkend. Hy gaan vandag vir Saul, die koning van Israel, en vir al die kinders van Israel, iets baie waardevol en baie belangrik leer. Hy gaan vandag vir hulle iets wys. Hulle gaan vandag sien, die Here skenk die oorwinning aan die nederige gelowige. Iets waaraan hulle nooit gedink het nie. Iets wat hulle nooit verstaan het nie. En dis hoekom hulle so bang is. Dit het nooit by hulle opgekom dat ons, as ons wil weet en wil verstaan hoe die Here werk, dan moet ons tot diep besef in die lewe kom. Die Here skenk die oorwinning aan die nederige gelowige. Dis hoe hy werk, dis wie hy is. En dis waarom Dawid hier is. Dis wat hy eintlik hier kom maak. Kyk mooi na hierdie jong herder seun. Kyk baie mooi. Die Here se soldate, die Here se vegters lyk anders as die wêreld se. Jy moet dit raak sien. En daarom gaan ons nou die geskiedenis met u teen hierdie agtergrond behandel deur na drie sake te kyk. In die eerste plek kyk ons na Dawid se wapens. In die tweede plek kyk ons na Dawid se gesindheid. En natuurlik in die derde plek kyk ons na Dawid se oorwinning. Nou ja, ons is in 'n oorlog, so ons begin deur te kyk na Dawid se wapens. Nou, die grap is, Dawid het nie wapens nie. Hy het geen wapens vir hierdie oorlog nie. Hy moet goed probeer leen. En niks pas nie. Die goed wat hy kry, werk nie vir hom nie. Wapens en pansers, wat vir die mens van hierdie wêreld onvervangbaar lyk, is toe glad nie vir die gelowige so gepas as wat dit mag voorkom nie. Dit werk nie eintlik nie. Dit mag vir baie gepas wees, maar nie vir ons nie. Dawid se wapenkeuse is dus getrou aan homself en wie hy is. Hy ken homself. En hy is eerlik teenoor homself. En daarom, broeder en suster, kyk hy heeltemal anders na hierdie situasie. Hy kies wapens waarmee hy vaardig is en wat hy ken en wat vir hom effektief is. Hy tel ook 5 klippe op, sodat daar met ander woorde vir hom in sy arsenaal nog 'n reserve ook beskikbaar is. En kyk nou net mooi hoe hierdie hele ding nou voor ons ontwikkel. Dawid is beweeglik. Heeltemal anders as die groot lompe Goliat. Op die oog af is Dawid se keuse belaglik en betekenisloos. Maar sy oorweging, hoe hy in die ding ingaan, is eintlik baie intelligent en strategies. So, jy moet dinge reg verstaan, jy moet dinge om jou reg lees. Denke en insig is in die stryd waarin jy is, baie belangriker as brute krag en intimidasie. Dawid sal dus afstand tussen hom en Goliat kan hou. En dit gaan natuurlik Goliat se voorsprong en sy voordeel vreeslik verklein. Skielik is Goliat glad nie meer so 'n skrikwekkende vyand nie. Hy's eintlik maar nou net 'n gewone mens. Hy's eintlik net 'n baie groter teiken as 'n gewone mens. Dawid het sy slingervel baie goed geken. Jarelank het hy homself en sy skape daarmee verdedig. Hy was vaardig, baie akkuraat. Goliat minag hom, maar Dawid is eintlik, as jy mooi kyk wat voor jou afspeel, is Dawid eintlik 'n formidabele opponent. Want hy het sy situasie gelees en hy daarby aangepas. Hy gaan nie sommer net oorgee nie. Hy gaan ook nie dat hierdie ou hom intimideer nie. En baie belangrik, broeder en suster, Dawid wag ook nie op 'n wonderwerk nie. Nee. Hy raak op sy rustige manier betrokke, want hy verstaan hoe dit werk en hy verstaan waaroor dit gaan. Gemeente, die wêreld mag nie toegelaat word om die aard van die stryd te bepaal nie. Hulle wil ons altyd by hulle stryd intrek op hulle manier. En dis juis nie hoe die bose, dit is juis presies hoe die bose die gang van sake probeer manipuleer deur te intimideer, deur die agendas vas te stel waar oor daag gepraat moet word. Moenie vir dit val nie. Dawid kyk anders na dinge. Daarom lyk sy wapens anders. Nou gaan ons tweede punt vra na Dawid se gesindheid. Met ander woorde dit wat nou ook binne in hom aangaan. Nou, ons het agtergekom Dawid se benadering is heeltemal anders as wat die Israeliete sin was. Want meer is, die Israeliete self verstaan Dawid se gesindheid ook totaal en al verkeerd. En dit hoor ons in die woorde van Eliab, sy oudste boetie. Hy beskou sy klein boetie as vermetel en arrogant, as iemand wat net die beloning van die koning wat hy uitgeloof het, najaag. Kyk, jy moet nou mooi verstaan, dis precies net in die vorige hoofstuk van 1 Samuel, waar die profeet Samuel vir Dawid as koning, bo sy eie broers, gesalf het, koning oor Israel. So, hulle beskou vir Dawid as uiters arrogant, en daarom lees hulle hierdie hele situasie so verkeerd. Net soos hulle die hele gevegssituasie so verkeerd beskou en verkeerd sien. Dawid is juist baie bewus van sy eie onvermoë en van sy eie kwetsbaarheid, maar hy was echter steeds bewus van dit wat God van hom vereis om te doen. Baie belangrik is dit om te onthou dat dit duidelik aan ons vertel word in die vorige hoofstuk, 1 Samuel 16 by vers 13, dat, hier kom die belangrike woorde, dat die gees van die Here van die dag van sy salwing as koning kragtig in Dawid gewerk het en by Dawid was. Dit is wat hom motiveer. Dit is wat hom lei. Nie vermetelheid of arrogantie nie. So leer ons vir Dawid ken. Ons hoor dit in die woorde van sy Psalm 131. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Die gesindheid wat hier by Dawid te leer is, is juist dit wat die kerkvader Augustinus verklaar het. Augustinus het gesê, daar is drie dinge nodig om sukses te behaal in die geloofslewe. Nederigheid. Dit hoor ons in Dawid se eie woorde wanneer hy met die reus Goliat begin praat in vers 45 in ons teksvers. Ek kom na jou toe in die naam van die Here. Hoor jy? Hy praat geloofstaal. Hy plaas vir Goliat voor die Here. Goliat, ek sien goed wat jy nie sien nie. Ek lyk ongewapen, maar dit moet jy besef dat jy vandag teen 'n formidabele opponent te staan gekom het. Ek kom na jou toe in die naam van die Here. En daarom wys Dawid hierdie geesdriftige toewyding aan God. Dit gaan vir hom absoluut oor God en sy eer, oor die grootheid van sy naam. Hy is daarop gerig om te wys dat hulle afgode geen krag het of enigszins met God vergelyk kan word nie. Dit is die Here wat voor Goliat staan. en sy God Dagon sal hom niks kan help nie. En daarom het Dawid nie daar die vrees wat Saul en sy manskappe gehad het nie. Saul se hart was nie reg nie. Hy het nie die Here gedien nie. En daarom kon hy dus nie op die Here vertrou nie. Dawid se nederigheid, sy geloof, sy toewyding het hom dapper gemaak. Nie arrogant of vermetel soos Eliab gedink het nie. En dit verklaar hoekom hy vreesloos hierdie Filistyn tegemoet hardloop. Nou gaan ons afsluit. In die laaste plek kyk ons dan nou na Dawid se oorwinning. Een akkurate gooi met sy slingervel beëindig hierdie hele drama. Alles waarop Goliat vertrou het, het toe niks gehelp nie. Hy het heeltemal in die verkeerde kruit geklim. Die God vir wie hy belaster en uitgedaag het, werk anders as wat mense dink. Die selfversekerde Filistyne se selfvertroue krummel daarom weg soos mis voor die son. Dit is glad nie die uitkoms wat hulle verwag het nie. Skielik oorval die vrees hulle en hulle vlug. So lyk die uitdagende selfvoldane mens wanneer die realiteit daai dag skielik deurbreek en alles waarop hulle die hele tyd vertrou het in 'n oomblik verdwyn. Die oomblik waarop dit waarin hulle nog altyd geglo het ontmasker word. Maar is interessant, ook Israel se siening en sy houding verander. In Dawid het hulle weer hulle God se krag gesien. Nie by hulle koning Saul nie, maar by Dawid het hulle God se pad geleer. En dit word die voorloper vir Dawid se geseënde lang koningskap. Lank, lank hierna sou Dawid se naam selfs onder die Filistyne nog gereken word. Gemeente, in hierdie pragtige hoofstuk is daar eintlik soveel oorwinnings te sien. Eerstens, die haat en die jaloesie van Eliab, Dawid se eie broer, word oorwin. Verder word die ongeloof van Saul uitgewys en die alternatief vir God se volk word aangetoon. Dit is ook nog duidelik verder uit hierdie hoofstuk uit wat ons nooit mag mislees nie, dat die lastering van God se naam nooit ooit geduld word in die geskiedenis nie. Sy naam is heilig en hy moet nie deur mense of deur hierdie wêreld uitgedaag word nie. Selfs nie eers deur die groot magtige mens wat homself tog so onoorwinbaar sien nie. gemeente, so kom die duivel nog vandag na ons toe. Hy plaas die supermens, die onoorwinbare, intimiderende reuse van hierdie wêreld voor ons, voor sy kerk. Hulle dreig en hulle beledig die Here se kerk en spot met diegene wat op God vertrou, arrogant, selfvoldaan, gepantser en bewapen, vrees in boezemend. So word ons afgekraak. Nederigheid, geloof, toewyding. Dis hoe ons daarop moet reageer. Dis ons wapens. Nederigheid, geloof, toewyding. Dis nie nodig om te vrees nie. Dis nie nodig om te wonder nie. As jy daai drie het, is jou kop deur. Ons lees hierdie hoofstuk weer in die Nuwe Testament, Lukas 4. Lees ons hoe dat die Satan in al sy selfvoldaanheid voor die Here Jesus kom staan het. En hy sê, ek het al die koninkryke van hierdie wêreld aan my voete. En as jy dit wil hê, dan sal jy deur my moet gaan. Gee oor, sê die duivel vir die Here. Ons is al in Lukas 4, hy probeer nog dieselfde goed. En net soos wat Goliat dit gedoen het, soos wat het in Goliat se tyd gebeur het, het die duivel hom hierdie keer weer een keer misgis. Want dit is toe voor God se seun wat hy gestaan het en probeer spog het. En dit was een groot fout. Broeder en sister, 1 Samuel 17 is nie net een groot oog spanningsverhaal met een mooi einde nie. Dit praat van jou lewe en van jou stryd. Dit leer jou hoe daar die stryd verstaan moet word. En het wys jou hoe jou koning jou verlos het. Amen. Kom ons dank saam. Heere onse God, ons loof en ons dank U vir die rykdom van U heilige woord. Want in U woord vind ons die brood van die lewe. En uit U woord drink ons uit die fontein met die water van die lewe. En dit verkoek ons siele. En daarom dank ons U dat U ons weer ook vanoggend so gevoed en gelaaf het. Maak dit ook praktyk in ons geloofslewens, sodat ons ook met daar dieselfde dapperheid en oorgawe U krag kan sien. U krag in ons eie lewens kan belewe. Seën ons en lei ons in hierdie dag, ook ons same syn met ons geliefdes, rusdag uit U hand. Geef vir ons ook die vreugde van U teenwoordigheid en die blydskap van die geloof. Ons bid dit om Christus wil. Amen. broeders en susters, ons gaan nou die insameling van ons offergawes doen en dan daarna antwoord ons op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 138. Ons sluit dan af met Psalm 138 vers 2 en 4 ten slotte.
Thank you.
Verhef nou u hart tot God. Ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.
Broers en susters, ons sê baie dankie vir Dominee Christo vir die verkondiging van die woord vanmôre. En Dominee, ons bid dat die Here ook u sal seën met die bediening daar by Littleton. Baie dankie. Daar is daar enkele afkondigings. Maandag, môre aand 7:00, is Titus Bybelstudie groep in die kerk en die onderwerp gaan oor Habakuk. Dinsdag aan 7:00, die susters bijeenkomst by die kerk. Dominee Jonker Venter gaan julle toespreek in verband met selfopoffering. Daar is details omtrent die saamtrek. Of ekskuus, dit is 'n ander afkondiging. Maandag aand of dinsdag aand 7:00. Dan woensdag oggend 10:00 Immanuel Bybel vir die groep. En dan die suster saamtrek is daar op die 5de Maart en daaroor is daar inligting in die nuusbrief. En dan word jy almal genooi vir tee en koffie. Baie dankie.